Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost a věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Hanka Skánilová.
Situace na Ukrajině zůstává napjatá. Úřadující prezident Oleksandr Turčinov dnes nabídl demonstrantům na separatistickém ruskojazyčném východě Ukrajiny amnestii výměnou za složení zbraní a vyklizení obsazených budov. Separatisté usilují o federalizaci země, v některých oblastech chystají i referenda o možném odtržení od Ukrajiny a připojení k Ruské federaci.
Svět ve 20 minutách.
Pozadí protestů ve východoukrajinských městech se věnuje i server BBC s tím, že nejde ani o první, ani o nejpočetnější akce proti kyjevskému vedení. V každém z měst vyšlo do ulic 1000 až 2000 radikálů. Pokud však pohledneme pod povrch událostí, zjistíme, že jde o protesty velmi dobře koordinované. Ale proč právě teď a s jakým cílem?
Při vědomí rychlosti, s jakou promoskevské protesty na Krymu vyústily v anexi poloostrova, se obavám Kyjeva nelze divit. Scénář je až průzračný a může se kdykoliv opakovat. Skupiny radikálů v ulicích východoukrajinských měst vyzývají k referendu, které poté přeroste v přání spojit budoucnost dotčených lokalit s Ruskem.
Moskva argumentuje tím, že demonstrace jsou jen vyjádřením vůle občanů, kteří volají po ústavních změnách, jež by zajistili rusky mluvícím regionům více nezávislosti, a to v rámci federalizace Ukrajiny. A Putinův režim jim v tom ochotně pomůže. Nyní naléhá na to, aby Kyjev přijal příslušné ústavní změny, pokud možno i hned, určitě však před prezidentskými volbami, které se uskuteční 25. května.
Ukrajinská vláda je ale toho názoru, že v žádném případě nejde o živelné protesty, ale o promyšlenou kampaň dirigovanou z ruské strany hranic. Jejím cílem je, jak píše BBC, zesilovat tlak na kyjevskou vládu, aby těmto požadavkům podlehla a rozvolnila vztahy s východními provinciemi a nakonec se smířila s jejich odtržením a následným připojením k Rusku.
Druhou alternativou je narůstající separatistické hnutí doprovázené dalšími nepokoji a násilnými střety. Navození situace, v níž už prezident Putin bude nucen dostát svým slibům a podniknout ozbrojenou intervenci s cílem zachránit ohrožené krajany. Ačkoliv Moskva nyní opakovaně ujišťuje Západ, že nemá v plánu vyslat přes hranice armádu, jedním dechem si však vyhrazuje právo intervenovat všude tam, kde jsou ohroženy životy a zájmy jejich kompatriotů.
Není se tedy co divit, že úřadující prezident Ukrajiny Oleksandr Turčinov zrušil zahraniční cestu do Litvy a okamžitě svolal mimořádné jednání šéfů armády a bezpečnostních složek a vyhlásil policejní a vojenskou akci proti radikálům. Nic jiného mu, jak píše BBC, ostatně nezbývá.
Musí se pokusit zastavit vzpouru v samých začátcích, dříve než přeroste ve větší a násilnější konflikt. A musí se pokusit vyrazit Putinovi trumfy z ruky. Zamezit jeho obviněním, že Kyjev ztrácí nad východem země kontrolu. Pokud kyjevské vedení neuspěje, nebude mít Putin jinou možnost, než v oblasti intervenovat. Samozřejmě z humanitárních důvodů.
Poněkud ve stínu bouřlivých událostí a separatistických tendencí probíhá na Ukrajině horečná diplomatická činnost na mnoha úrovních. Například Rada Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE se teď rozhodla vyslat na Ukrajinu na 500 pozorovatelů. Ti mají, jak řekl serveru stanice Deutsche Welle expert Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti a někdejší pozorovatel OBSE Wolfgang Richter, za úkol nejen shromažďovat informace, ale také připravovat nové politické aranžmá.
Aktuálním cílem je podle něj zabránit eskalaci konfliktu a napomoci ke stabilizaci situace. A k tomu je potřeba získat informace, oddělit fakta od fám a často záměrných dezinformací. OBSE a její pozorovatelé musí v nepřehledném vývoji zůstat striktně neutrální. Pouze prověřená fakta mohou být základem pro politické rozhodování. A aby to OBSE zajistila, rozhodla se rozdělit svou nynější misi do 9 lokalit. Od západu po východ země.
Aby byla tato nebývale masivní mise úspěšná, nasadí OBSE celý repertoár instrumentů krizového managementu. Bude monitorovat už teď ostře sledované prezidentské volby. Do terénu vyrazí týmy, které zaostří na dodržování lidských práv a na postavení menšin. A co je velmi důležité, také na svobodu médií, říká Richter.
Organizace rovněž nasadí veškeré síly na zbrojní inspekce a monitorování vzdušného prostoru, včetně ukrajinsko-ruských hranic. OBSE je podle Richtera jedinou organizací, která ze své podstaty může napomoci zmírnění napětí a zároveň zjistit a analyzovat fakta.
A co taková mise konkrétně obnáší? Richter upozorňuje, že OBSE byla na místě už ve chvíli, kdy krymská krize začala. Její členové jsou vybíráni podle statistických pravidel ze všech 57 členských zemí. Jen tak může být zajištěna nestrannost a vyloučena možnost, že by bylo některé straně konfliktu nadržováno.
Pojďme se podívat, co provádějí pozorovatelé v praxi. Dohlížejí i za pomoci fotografií a filmových záznamů, například na to, co se děje ve městech, kde se aktivizuje proruská menšina, jejich příslušníci nyní napadají a obsazují místní radnice a vládní úřady. Pozorovatelé se snaží zjistit, kdo tito lidé jsou, hovoří s nimi a snaží se vystupovat jejich motivy. Tyto shromážděné informace by pak měly tvořit základ pro budoucí politická rozhodnutí.
Samozřejmě se nabízí otázka, jaký může mít přítomnost OBSE vliv v tak rozjitřené situaci. A byli by pozorovatelé, pokud by například došlo k ruské invazi na východ Ukrajiny, v bezpečí? Pozorovatelé se těší diplomatické imunitě, která ovšem vyplývá z dohod zúčastněných států, podotýká Richter.
A zároveň upozorňuje, že situace by mohla být riskantní, pokud by se členové mise stali terčem útoků jednotlivců nebo skupin, které diplomatické aranžmá neuznávají a nejsou částí konsenzu. Je povinností státu imunitu a bezpečnost pozorovatelů zajistit.
Proč ovšem není o aktivitách OBSE příliš známo a kdo dostává její zprávy? OBSE je, jak vysvětluje Richter, organizovaná hierarchicky. To v aktuálním případě znamená, že členové týmů působících v 9 ukrajinských městech pracují konsenzuálně. Jen popisují, co vidí a slyší. Jejich úkolem není vyvozovat závěry a interpretovat zjištění v politickém duchu. Týmy reportují vedení mise a informace pak směřují přímo k členským státům OBSE.
Co by bylo považováno za úspěch současné mise? Podle Richtera určitě deeskalace napětí na východní Ukrajině, ale i na západě země operují ozbrojené skupiny, které v určitých lokalitách představují destabilizující prvek. Je nutné, aby se moci opět ujaly odpovědné úřady, a to na základě dohod, které budou dodržovány.
A je tu ještě jeden důležitý aspekt, cíl, k němuž OBSE směřuje. Ukrajina musí zůstat stabilním státem, musí se vrátit k vnitřnímu smíru. Aby se toho dosáhlo, proruské a prozápadní tendence by se měly zbližovat a jejich konglomerát by měl posílit národní identitu. Úkolem OBSE je tomu napomáhat. Na rozdíl od Evropské unie a NATO je organizací zahrnující všechny státy, včetně Ruska, říká Wolfgang Richter a zmiňuje také dlouhodobější záměr.
Podle něj je třeba soustředit se na kruciální otázku. Jaká bude budoucnost Ukrajiny, země, která je a patrně nadále bude svírána v kleštích proruských a prozápadních směrů, které spolu budou i nadále soupeřit? Tohle je postsovětská sféra, kde se obě linie dlouhodobě proplétají. Proti tomu stojí dlouhodobý cíl OBSE, panevropská bezpečnost bez dělících mantinelů.
Svět ve 20 minutách.
Slovenská média se stále vrací k výsledkům maďarských voleb. Premiér Viktor Orbán získal další 4 roky na to, aby zemi dotvořil podle svých potřeb a podle svého obrazu, píše slovenský list ZME v reakci na vítězství svazu Fidesz.
Fidesz udělal k maximalizaci svého vítězství všechno a bez jakýchkoli zábran. Utratil za 4 roky na permanentní propagandu z veřejných peněz desítky milionů eur, kampani podřídil ekonomickou politiku a ze hry často brutálními způsoby vyřadil drtivou většinu kritiků a kontrolních mechanismů, uvedl komentátor ZME. Dodal, že Slovensko takovéto neférové a zmanipulované volby po roce 1989 nikdy nezažilo, a to ani v době vládnutí autoritářského premiéra Vladimíra Mečiara.
Předpokládá se, že Fidesz bude usilovat o ještě větší posílení moci a o likvidaci zbytku svobodných médií pro případ, že by strana v budoucnu volby prohrála. Fidesz získal parlamentní většinu, jakou se v Evropské unii nemůže pochlubit žádná další strana.
Podle listu Plus jeden deň favorit ve volbách nesklamal. Z evropských lidových stran dosáhl Fidesz nejvyšší podpory, čímž pokořil evropský rekord. Ať je to již retorikou nebo dobrou politickou kampaní, Viktor Orbán dokázal to, co žádný z jeho předchůdců od rozpadu Uherska. Poznamenal deník a dodal, že Orbán je nejdéle úřadujícím premiérem v novodobých dějinách Maďarska.
A je tu ještě jeden fenomén, jehož si všímají světová média. Maďarská ultrapravicová strana Jobbik, která získala v parlamentních volbách přes 20% hlasů, má velký vliv na posilování pozic podobně radikálních uskupení v zemích východní Evropy. Podle nedávného vystoupení jejich šéfů v Polsku se nacionalistické hnutí, obviňované mimo jiné z antisemitismu, snaží na pomoci vzestupu rovněž krajně pravicovým formacím na Slovensku, v Bulharsku či Chorvatsku. Píše se v analýze agentury Reuters.
Hnutí za lepší Maďarsko, jak zní oficiální název radikálního uskupení, jehož vliv na maďarskou politiku stále roste, se pokouší své nacionalistické myšlenky namířené proti menšinám nebo Evropské unii šířit po okolních zemích. Cesta ke konečnému vítězství vede přes 1 000 000 malých krůčků. Měli byste se této výzvy chopit. Zúčastněte se evropských voleb, vyzývá vůdce hnutí Gábor Vona.
Volby do Evropského parlamentu, v nichž se o křesla budou ucházet i některé krajně pravicové formace, se budou v členských zemích EU konat mezi 22. a 25. květnem. Jobbik získal v posledních eurovolbách 3 poslanecká křesla z 21 maďarských a po úspěchu v parlamentních volbách si brousí zuby na další europoslanecké mandáty.
V prohlášení pro Reuters apelovalo vedení Jobbiku na vytvoření krajně pravicové aliance sahající od Jadranu po Balt. Vazby na maďarské nacionalisty přiznali podle agentury radikální strany z Polska, Slovenska, Bulharska nebo Chorvatska. Existují společné hodnoty a když vyrostl a posílil Jobbik, proč by se to nemohlo stát jinde? Řekl Reuters jeden z lídrů Jobbiku, Márton Gyöngyösi.
Jobbik se těší respektu u podobně orientovaných formací nejen díky svému dosud bezkonkurenčnímu úspěchu, ale i kvůli schopnosti získat finanční zdroje, s nimiž dokázala oslovit 1/5 maďarských voličů. Roční rozpočet Jobbiku činí v přepočtu 2,3 milionu dolarů, které straně umožňují platit zaměstnance či výdaje na podobné propagační cesty, jako byla ta varšavská. Finanční podporu spřízněných stran v okolních zemích však prý Jobbik nechystá.
Obavy však zesilují. Případný úspěch pravicově extremistických stran v evropských volbách by mohl vést k posílení antisemitské rétoriky v Evropě a přispět i k rozšíření útoků proti Židům, varuje v listu Die Welt pověřenec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro boj s antisemitismem Andrew Baker.
Evropské pravicově extremistické strany zahrnuly do svých programů i antisemitské postoje. Žádná z nich není antisemitismu prosta. I když to pro ně nemusí být hlavní programový bod, soudí Baker s tím, že antisemitismus lze vysledovat ve všech evropských zemích.
Jeho nejčastějším projevem jsou protižidovské texty šířené po internetu nebo snaha o popírání nebo relativizování holokaustu. V řadě zemí ale lze pozorovat i fyzické útoky proti Židům nebo snahy některých organizací o vymýcení tradičních židovských rituálů. Mezi ně Baker zařadil i pokus německých organizací pro ochranu dětí zakázat rituální obřízku chlapců. Tady už se setkáváme s útokem na základ naší víry, s narušením svobody náboženského vyznání.
Projevy antisemitismu se v jednotlivých státech Evropské unie liší. V zemích z bývalé sovětské sféry vlivu se podle něj projevuje starý typ antisemitismu spojený s šířením stereotypů o židech. Provází ho nenávistná rétorika, která zaznívá z různých částí společnosti, jen výjimečně ale dochází k fyzickému napadání židů.
V západoevropských zemích je situace odlišná a násilných antisemitských incidentů je tam víc. Podle Bakera je to částečně dáno radikalizací muslimských přistěhovalců. Vliv má také jen minimální pokrok mírového procesu na Blízkém východě. Řada Evropanů totiž podle Bakera nevnímá rozdíl mezi Izraelem a domácími židovskými komunitami a zároveň v blízkovýchodním konfliktu stojí na straně Palestinců.
Svět ve 20 minutách.
Úvodní díl nové čtvrté řady seriálu Hra o trůny přitáhl kabelové televizní stanici HBO nejvyšší počet diváků od finále seriálu Rodina Sopránů. Zájem byl tak vysoký, že se zhroutila online aplikace stanice. Nedělní úvodní díl nové řady přitáhl 6 milionů 600 tisíc diváků.
Od svého debutu v roce 2011 si seriál založený na fantasy románech amerického spisovatele George Martina získal značnou oblibu a rostoucí základnu fanoušků, mezi které údajně patří i americký prezident Barack Obama.
Nová řada seriálu diváky opět zavádí do magického světa draků, čarodějnic a nadpřirozených ledových stvoření. Ale fantazijní kontinent západozemí není tak docela vymyšlený. Se svými rytíři a feudálními pány se jeho prostředí podobá středověké realitě, píše server Life Science.
Martin, autor románové ságy Píseň ohně a ledu, na níž je seriál postaven, sám říká, že si vzal inspiraci z jistých historických událostí, včetně anglické války růží. A diváci oceňují, jak se seriál drží reality, byť je značně brutální. Jak blízko je tedy svět Hry o trůny skutečnému středověku?
V některých bodech naprosto, uvádějí experti. Jedním dechem ale dodávají, že opravdová středověká Evropa byla mnohem nudnější a také méně brutální než západozemí. Byla i mnohem více sevřená náboženstvím, když katolická církev pronikala do každého aspektu života.
Nejprve jedna poznámka. Středověk je zhruba definován jako období mezi pádem říše římské v roce 476 a protestantskou reformací, která začala v roce 1517 a skončila kolem roku 1648. A byť se historici přou o přesné datování toho, odkud a kam sahá středověk, 1000 let je dlouhá doba a Evropa je velký prostor, proto je těžké středověké časy jakkoliv zobecnit.
S ohledem na to se Martinovi podařilo velmi zdařile zachytit část středověké reality, říká Kelly DeFries, americký historik a odborník na středověk z Merlinské univerzity. Zbraně a brnění jsou tu správně vylíčeny, dodává. Moderní filmaři podle něj obvykle v bitvách sahají po okázalém stínání hlav a usekávání končetin meči. Ale středověké brnění odvádělo dobrou službu při ochraně před tehdejšími zbraněmi, tvrdí DeFries.
Také kuše a luky tehdy byly mnohem méně přesné, než jak se objevuje na plátně. A cílená trefa hledím přílby do oka, která je na plátně nebo obrazovce tak oblíbená, by byla přinejmenším hodně velkou náhodou. Lidé na bitevním poli umírali na vykrvácení, dodává. Tehdejší zbraně jen velmi zřídka zasáhly tak důležitý orgán, aby člověka okamžitě zabili.
Martin má od historiků také pochvalu za to, že zobrazuje středověk jako mnohem násilnější svět než ten, který obývají dnešní diváci. Je určitě pravda, že počet vražd v přepočtu na počet obyvatel byl vysoký. A je také pravdou, že se většina lidí setkala s nějakým druhem násilného divadla v každodenním životě. Běžné byly například veřejné popravy.
A příšerná byla i spravedlnost, dodává citovaný historik. V jednom případě byla žena shledána vinou, že jiného člověka ubodala k smrti. Jejím trestem bylo ubodání stejným počtem ran, kolik jich sama zasadila své oběti. Zemřela po prvních bodnutích, ale kati dál bodali do jejího těla, dokud nedosáhli správného počtu.
Život ve středověku ovšem nebyl nejspíš tak hrozný, jak zobrazuje válku sužované západozemí. Máme spoustu záznamů o tom, jak se lidé dokázali bavit, jak se opíjeli, pořádali slavnosti. Běžný život byl prostý a nemoc vzrušující. O zábavu a únik od tvrdé reality se postarali svátky a denní mše, osvětluje DeFries.
Během válek pochopitelně nebyly časy nikterak růžové, ale i tehdy, když se feudální pánové navzájem byli kvůli území, obvykle se snažili z bojů vynechat venkovany a jejich farmy. Když se snažíte ovládnout nějaké území, nechcete na něm zlikvidovat všechny budoucí ekonomické možnosti, soudí De Vries. A bitvy byly mnohem častěji vedeny tak, aby se protivník dal na útěk, než aby byl zcela zmasakrován, jak to předvádí několik bitev ve Hře o trůny.
Tak to bylo dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách. Připravila ho Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Skáňelová
a Jan Servidubský.